Goeiedag lieve luisteraar. Ons is nog steeds bezig met die loflied van Jona. As jy vandag vir die eerste keer na die program luister, hoop ek jy gaan weer inskakel, want het gaan nie oor die vis of die soort vis nie. Dit gaan oor die genade van God in die verhaal. Genade wat die Here uiteindelik aan die Ninevite wil bewys. Maar ook genade wat hy wil bewys aan sy dienskneg, aan die gelowige Jona, wat in ongeloof, klein geloof, swak oomblik, noem het wat hy wil, vlug hy weg van die Here af. En dan laat beland die Here hom in baie benauwende omstandighede, in sy geval in die maag van 'n vis. Nou ken ek nie jou omstandighede nie. Maar wat jou omstandighede ook al is, die boek wil vir ons leer, jy en ek, mag roep tot God. En ons het vorige keer vir mekaar gesê in hierdie prachtige psalm in hoofstuk 2 van die boekie Jona, kry jy telkens in die lied, ek wil amper vir jou sê, 'n hopelose situasie in elkeen van die strofes aan die een kant, maar 'n vaste wete aan die ander kant. So, ek het verlede keer net begin verwys na hoofstuk 2 vers 3. Ek wil nou weer daar optel. Kom ek lees het. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. So hy beleef dit in sy spesifieke situasie, asof die Here nie omgee dat hy sink nie. Jy sien, hierdie tweede strofe in vers 3 beskryf in pragtige taal die spesifieke nood waarin hierdie man verkeer, namelijk sy nood in die see. En ek het verlede keer begin om vir jou te sê, dat ons hier ook een verwysing, een indirekte verwysing mag kry na die Babyloniese ballingskap. Want die Babyloniese ballingskap was Israëlse straf op hulle sonde. So leer mens ook spesifiek uit die boek Esegiel. So ek hoop as ons enig Esegiel behandel, ga ek hier daarna luister, want onthou ons is as het ware soos 'n bus wat nie rond ry van halte tot halte. So maak jy saak waar en by watter program jy op die bus opklim nie. Jy is welkom, want so die Here wil gaan ons al nie rond ry en uiteindelik die hele Bybel wees en weer hier by hierdie versie uitkom. Jy sien, soos die watermassa Jona omring het, so was Israel omring van volke wat hulle bedreig het. Jona is dus hierso 'n type, of 'n simbool as jy wil, van Israel se ballingskap destyds. Maar God is teen sonde, en nie teen die sondaar nie. Dit moet ons baie duidelik raak sien, ons sien het ook hier in die boek Jona. Met ander woorde, teen ons ontrouheid is die Here, maar nie teen ons nie. En daarom is daar hoop vir elk een, wat al is het weer sy eie toedoen, in 'n noodsituasie verkeer. Daar is nood vir jou, as jy nou in 'n situasie is, en sê, ach broer Jan, maar wat help het nou? Ek het myself in die situasie gebring, ek was ongehoorsaam. Ek het gedoen wat die Here nie wou hê ek moet doen nie, en dis nou die situasie waarin ek nou beland het. Jy sien, waar God intree, verander hy ons verleentheid in sy geleentheid. En dis wat hy met Jona gaan doen. Dis wat hy met jou en my wil doen. Miskien ken jy so bietjie as jy wyd lees. Klaas Tytler beskryf Jona sy hellevaart na die bodem van die see in sy roman Die Walvisman. En dan sê dit soos volg. Hy sê, so sak die profeet dan af deur die koue groen see. Af, af, ondertoe. Sy grys haar is soos wier om sy kop gedraai, sy hemp en trui by tye gevul met water soos wind, wat het bol of in vouwe om sy lyf trek. Is die mooie beskrywing nie? En bokant om, 'n klein blou ballonnetjie aan skouerbande vas in sy rugsakkie, in der waarheid 'n persoonlike ego, wat hy saam sleep na benede, 'n entiteit wat ook in die diepste water 'n skaduwee op sy rug het. Dan skryf Stytler, die groot kake van die vis gaan oop om op die gewasse in die waters te teer. Die waters in hulle inhoud spoel deur hom akelig, donker, toue, slierte, brokstukke, saam met die profeet wat binne toe gevoer word. Met ander woorde, dit is hier 'n beskrywing waarin die digter Klaas Stytler ook vir ons wil sê, dis asof alles oor hierdie man rol. asof hy hom toegevou voel deur smart en ellende en hy daar niks en geen beheer oor het nie. Dalk voel jy ook so vandag. Die teksvers druk het so uit om te sê by vers 3. Golf na golf het oor Jona se kop gegaan. Tot in die dieptes het hy met antwoorde begin wegsak. Hy begin erken dat God almagtig is. Hy sien raak dat dit eintlik die Here is wat hom in die dieptes laat ingooi het sodat hy met hom kon kontak maak. O, liewe broer en suster, as ons ook maar net partykeer kan besef dat dit by God nooit te laat is om ons uit te red nie. Al voel 'n mens partykeer so. Ergens sal jy en ek moet besluit om te draai. Ons sal moet besluit dat ons genoeg gehad het van sekere goed wat ons nie in ons lewe wil hê nie. En as 'n mens op daardie punt kom, dan kan jy weet dat die Here vir jou gewag het. Dis nooit te laat om jou gesig in die rigting van die Here te draai en tot hom te roep nie. Let op in die verhaal. Teen sy sin het Jona nou op 'n manier by Ninive gekom. Die see is eintlik maar identies met Ninive, 'n versamelplek vir Israel van anti-goddelike en anti-Israel magte. So die oud Israeliete gedink oor Ninive. Gewelddadig, chaos skepend, bedreigend. Jy sien, beide die see en Ninive gaan tog lyn reg in teen die God van Israel, die skepper van die hemel en die aarde. En daarom haas ek my na vers 4. Hy sê, ek het gedink, ek het uit u gesig verdwyn, maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Ek het vir jou gesê, elke strofe begin as het ware met 'n donker gedagte, begin half negatief en eindig positief. Luister weer na vers 4. Luister aan die negatiewe kant. Ek het gedink, ek het uit u gesig verdwyn. En vaste kant, die positiewe kant, die ligkant van die teks. Maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Jy sien, nie teenstaande die nood van hierdie man, is daar tog, en die woordjie tog word gebruik, is daar tog die versekering dat die Here sal red. En dat Jona, let op die woordjie, weer in die tempel sal kan aanbid. Met ander woorde, midde in hierdie donker nag ervaring van hom, is daar die lig van hoop. Nie op grond van wie hy is of wat hy gedoen het nie, want hy verdien het nie. Maar op grond van die liefde van God, waarna sondaar mense, ongered of klaar gered, reik die Here se sondaar liefde na jou en na my uit, na enige mens. Jy sien, in een oomblik het Jona sy lewe voor hom verby sien flits, as het ware, soos op 'n videoband. Die volgende oomblik sien hy toe God se gesig. Toe hy begin dink dat hy onbereikbaar ver van God af is, eers toe ervaar hy die Here se teenwoordigheid. Dit is juist die betekenis van die Jerusalem tempel. Die plek waar die verhouding tussen God en die mens herstel word. En die kerk, liewe luisteraar, is ook veronderstel om so 'n plek te wees. Dikwels maak die kerk mense so hartseer en so stukkend. Miskien is jy iemand wat seer gekry het in die kerk. Miskien is jy iemand wat selfs nog in die kerk is, maar wat voel jy sink daar. Maar neem jou toevlug tot God. En jy kan jou toevlug tot God neem daar waar jy is. Of jy 'n kerkmens is en neem jou toevlug na God in die kerk. Of jy neem jou toevlug na God daar langs die see waar jy sit en tuur oor die branders en sy almag onthou. Of by God's window, daar in die verre noorde van ons land, pragtige plek, waar jy uitkyk op die vallei aan jou voete en God se almag as het ware sien, waar hy tot jou roep, met jou praat. Luister na vers 5. Die waters het my toegevou, die groot vis het my omring, seekgras was om my kop gedraai, negatiewe deel, nou weer die positiewe deel van die teks. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U, Here my God, het my van die dood gered. Wonderlik, hoe dat die nood van hierdie man oorgaan in vers 5 en eindig aan die einde van vers 6, hoe dat die Here hom gered het. Jy sien, dit is belangrike verse hierdie vers 5 en 6. Eers wil ek het net lees tot by vers 6a, waar ek nou gelees het, maar U, Here my God, het my van die dood gered. Jy sien, hierdie vierde strofe, liewe luisteraar, wat die mens hier kry in vers 5 en vers 6a, is eintlik parallel aan die tweede strofe, naamlik vers 3. En het skiller weer eens sy noodsituasie in die onderwêreld. Hierdie strofe verdiep dan, inhoudelik, sowel as metries, met ander woorde taalkundig en letterkundig, die gedagte van strofe 2. Volgens die laaste reël van hierdie strofe is alles verby, want die deur van die doodryk is agter hierdie ou gegrendel. En dit is die plek van waar niemand af terugkom nie. Mens kry die gedagte in die Ou Testament dikwels. Job 7 vers 9 of ook Job 10 vers 21 en 22, kan selfs 'n bietjie kyk na Job 14 by die 13de versie. Dit is belangrik dat ons dit sal raak sien voordat ons by vers 6 kom. Dit is asof Jona net nie uitgepraat kan raak oor die diepte van sy ellende nie. Is dit nie met jou en my ook maar so nie? Ons besef ons alleenheid, ons verlatenheid, ons voel dit aan. En dan roep ons tot die Here. As dit nog klaar weer ons belydenis gedoen dat ons in die Here glo dat ons gaan uitred, dan rol die golf ons weer. Dan praat ons alweer oor hierdie ding. En luisteraar, as jy so 'n persoon is wat almekaar net negatiewe goed praat oor jou eie probleme, jou ellende, jou hartseer, die moeilikheid, al die finansies wat jou druk, die situasie polities in die land en in die wêreld, kom uit jou sirkelgang. Want jy gaan niemand by die Here uitkry op daai manier nie. En dit is soos Jona dan, wat jy is, wat nie uitgepraat kan raak oor die diepte van sy ellende nie. Die groot water het hom omring. Die seegras was oor sy kop gedraai. Die vraag is wat by my opkom as ek dit in die Bybel lees hier by vers 5. Raak ek en jy nie ook partykeer so verstrengel, so vasgevang in verkeerde sake, dat ons net nie meer kan loskom nie? Party dinge het natuurlik die vermoë om ons soos 'n maalgat eers stadig nader te suig en ons dan dieper en dieper en vinniger in te trek, totdat ons besef dat ons verby die punt van omdraai gekom het. Dan staan ons vasgenaal vir die giftige adder en kyk, as ek dit so mag uitdruk. Maar ons bene is te lam om weg te hardloop. Jy sien, sonde is op een terrein van ons lewe aansteeklik, maar dit versprei ook na die res van ons lewe toe. Sonde word 'n kwaadaardige gewas, kan ek dit so noem, wat groter en groter groei in ons lewens. Dit vreet aan die vreugdes in ons lewe. Dit slurp al ons vreugde op. Dit trek ons in 'n soort uitsigloosheid in, 'n soort mistigheid wat weier om op te klaar, maar 'n vuil slierte die sprankel in ons lewe verder en verder wegdwaai. Iemand moet die wolk wegvat. As jy in so 'n situasie is, mag ek jou vra, is dit wat jy begeer? Dat iemand daardie donker wolk van jou af wegvat? Want jy sien, die Here, die liewe Here sal jou nie teleurstel nie. Soos wat hy Israel verlos het by die wonder van die skelf of die rietsee, so verlos hy Jona as die seegras en die riete om sy kop draai. So verlos hy jou my vandag van angs en spanning as dit dreig om soos 'n woeste draak ons lewens te verteer. Ons moet net hierdie goed vir die Here begin gee. Hy wil dit neem. Hy wil ons bystaan en ons uitred uit ons omstandighede, maar ons is dikwels, ja dikwels is ons baie halstarrig, liewe luisteraar. En daarom wil ek vers 6 se tweede gedeeltetjie onderstreep ook, want ons moet daaraan aandag gee. Einde van vers 6 sê, maar U, Here my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by u gekom, in u heilige tempel. Nou kom ons gesels oor hierdie verandering weer, hoe dat die Here hom uitred, begin in vers 6, het eindig daar in vers 7. Want die versekering breek deur, dat die Here gaan red. Jy sien, die inhoud van hierdie strofe is een parallel aan die inhoud wat ons ook in vers 5 en 6 aangekry het, en het verdiep weer eens die gedagtegang van die vorige. Net soos die ander strofes, eindig hierdie een dan ook met die woorde, U heilige tempel. Kom ons gesels een bietjie met mekaar eers daaroor. Want jy sien, as ons finaal wegsink in die kerker, soos ons het belewe, waarin ons onsself toegesluit het partykeer, is partykeer deur ons eie toedoen, luisteraar, dat ons in sulke situasies beland, is dit nie waar nie. Dan weet ons, ons ervaar dit, dis klaar vir my, verby. Ek is verby. Net God kan my dan nog van die dood red. En let nou op wat Jona ook hier sê, U, Here my God, het my van die dood gered. Jona is nog op hierdie stadium, moet jy nou onthou, nie eers uit die vis uit nie. Hy is nog, met antwoorde, binnen in sy situasie. Net soos jy en ek in een situasie is, ons is nog nie eers daaruit nie. Maar, dan praat hierdie man al van, U het my van die dood gered. Ons moet oppas dat ons ou klomp genis mense in die wêreld is as Christene. Iemand het eendag gesê, hy hoor nie ander mense so baie kla soos wat die Christene kla nie. Want ons is al ewig met die sonde besig, ons is al ewig besig met die dinge wat ons vashou, ons is al ewig besig met ander mense wat ons moeilikheid gee. En dis nie wat Jona doen nie. Hy sê in sy situasie, wat nie vir hom lekker is nie, U het my van die dood gered, nog eers uit die vis uit nie, maar hy begin al reeds oor sy nuwe, beter situasie praat, asof dit klaar is, asof dit reeds plaasgevind het. Daarom praat hy daaroor in die verlede tyd. Dit is natuurlik omdat hy weet, dat die Here betrokke is in hierdie reddingsaksie. Die detail ken hy nog nie, hy weet precies hoe dit gaan wees nie, maar van die uitkomst is hy baie seker. En daarom Jona begin ook praat van, my God, het jy opgelet? En dit gebeur natuurlijk, omdat Jona weet, dat jy en ek nie hierdie Godse redding kan ervaar, sonder om in 'n persoonlike verhouding met hom te staan nie. Ons moet persoonlik by die Here betrokke raak, soos wat hy voortdurend aan die deur van ons harte klop, om by ons betrokke te raak. Hy weet hierdie God, soek na hom. Net soos jy en ek mag weet, hierdie God soek ook na jou en my, soek ons hart, ons geld, ons alles. Jona begin agterkom, dat die Here se genade vir hom genoeg is. Mens kry daai selfde gedagte ook in 2 Korintiërs 12 vers 9. Wanneer Paulus sê, as hy al hierdie aanslae belewe, te midde van my aanslae wil ek net vir julle skrywe, skryf Paulus, ek weet God se genade is vir my genoeg. Jona wil ook as het ware sê, Here, ek is 'n nul, maar ek gee dit alles vir u. Nie wegvlug van God af nie, broer en suster, maar hom ontmoet soos wat ons is. Ek is in die rooi, maar u het my met die rooi bloed van u seun vir my die skuld betaal. Want dan sien jy selfs hoor my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En daarom, ons moet nie te veel van onsself dink nie, maar ons moet ook nie te min van onsself dink nie. Jy sien, daar is 'n verskil tussen, wat sal ek het noem, tussen selfoorskatting en selfonderskatting. Selfoorskatting is die gevolg van 'n gebrekkige vertroue op God en sy krag, waarvan die eindresultaat onder andere 'n gebrek aan humor is. 'N gevolglike minderwaardigheid is, ten einde die waarheid te verbloem. Jy sien, as 'n mens jouself oorskat, dan moet jy weet, die rooi ligte gaan vir jou aan, want dan is jou vertroue op die Here te min. Dan is die eindresultaat baie kere, dat jy stuurs word. Want as jy nie jouself vervul nie, as ek dit so mag uitdruk, dan voel jy 'n mislukking. Maar as ek nie 'n selfbeeld wil bou nie, maar 'n Christusbeeld, dan sien ek voortdurend die silhouet van Here Jesus voor my. Jy sien, selfonderskatting teenoor oorskatting is 'n gebrek aan selfkennis, omdat ek nie my talente ken of erken nie, met die gevolg dat ek te min van myself dink en gevolglik minderwaardig voel. Die gevolg van beide, medewaardigheid aan die een kant of minderwaardigheid aan die ander kant, is dat ek geluk oral soek behalwe by myself. Miskien by iets anders, dalk by iemand anders, selfs of iewers anders. En dit is die rede vir baie mense se ongelukkigheid. Hulle het nie 'n selfbeeld wat lyk soos hulle werklik is nie. Iemand sê, ek dink hy raak dit reg aan as hy dit sê, dat teenstrydigheid word veroorsaak, soos byvoorbeeld iemand wat so nederig is, dat hy eindelijk daarmee spog. Natuurlik, dit is moeilik om onsself te ken, omdat daar as het ware drie selwe in my is. Eerstens, wat ek van myself dink, kom ons noem maar die eie self. Tweedens, wat ek dink van ander, dis dalk die verwagte self. Derdens, is daar hoe ek graag wil wees, die ideale self, né? Ek moet meer bewustelik dink oor hierdie drie selwe van my, dink ek. Ek moet hulle probeer nader aan mekaar kry, want dit sal beteken dat ek sal moet begin leer om realisties oor myself te dink. As ek klein en maar is, byvoorbeeld, sal dit nie help om ideale te koester vir die swaargewig bokstitel van die wêreld nie, om nou 'n simpel voorbeeld te noem. Paulus help ons om insig in onsself te kry, as hy in 1 Korinte 15 vers 10 sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, skryf Paulus, ek het harder gewerk as hulle almal. Gaan kyk maar, daar 1 Korinte 15. Met ander woorde, al beskou ek myself as 'n misgeboorte, of as die geringste, soos Paulus in 1 Korinte 15 vers 8 en 9. Selfs dan maak God se genade my sterk, stel hy my in staat om veel meer te doen as wat ek uit myself kan vermag. Nou in hierdie hele proses moet ek ook die verskil herken tussen aanpassing aan die een kant en verwerking. Want jy sien, by omstandighede wat ek nie kan verander nie, moet ek aanpas. Gaan kyk maar in 2 Korinte 11. Vers 21 tot 29. Maar hoe ek aanpas, behels die verwerking daarvan. Dit beteken dat ek die verlede moet en kan agterlaat. Dat ek van nou af nie meer lewe onder die skadu van wat ek gister gedoen het, of wat ek verlede jaar droog gemaak het nie. Maar dat ek sal toelaat dat Christus my nou sal losmaak van wat agter is, sodat ek my kan uitstrek na wat voor is, die wenprys om weer heel te word in die gestalte van Christus. Miskien moet ek sê, elkeen van ons, liewe broer en suster, het ook 'n gewonde self, 'n stukkende self. Miskien word dit juist bepaal deur ons verlede, wat iemand noem 'a wounded childhood. Of dalk, as dit vandag is wat ons vrees, die pyn wat ons nou ondervind, dat ek so is en gaan bly nie, nie die Bybel keerend om. Ek hoef nie so te bly nie, Jona gee my hoop. Hy eindig hierso in die 7de versie, as hy sê, en my gebed het by u gekom, in u heilige tempel. Hy sê, toe ek wou vergaan, het my gebed by u gekom. Mag ek dit so uitdruk en daarmee wil ek afsluit. Daar is nie 'n gemors waarin jy en ek kan beland, wat so sleg is of so ver is, dat God nie sy hand kan en wil uitsteek na ons toe nie. Met respek gesê, die Here sal sy hande vuil maak, om ons uit die modder uit te kry waarin ons ingeval het. Dis die geweldige krag van God se heiligheid. Dit is nie 'n kliniese, skoon heiligheid waarvoor jy 'n afspraak moet maak of waarvoor jy 'n spesialis moet sien nie. Nee, dis 'n heiligheid waarvoor jy net jou hande kan oophou en die Here sal jou optel. Dis 'n heiligheid wat jou van nou af so in beslag sal neem, dat jy nooit weer aan water sal hoef te drink geestelik nie. Wie eenmaal die soet water van Godse heiligheid geproot, sal nooit weer tevrede wees met brakwater nie. Hoekom nie? Omdat God my in sy genade geheel en al omvou in my omstandighede, neem hy my in besit. Tot volgende keer. Tot ziens.